Multicultural Radio.
Listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto.
Esperanto familio, Esperanto,
Esperanto.
Cent jarojn de elsonas jam, Esperanto,
Esperanto. Mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo au ec Australii, ne estas lontanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ninum cum jubilo, la maestron pro lia labor, al monso movi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam, Esperanto.
Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Estas la unua posttagmezo London, la 23 de julio 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Hi, Jennifer.
Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Jennifer, kiu retenis vian atenton hodiaŭ?
Hodiaŭ do, ke hodiaŭ fakte estas la unua kunveno pri malarmado en Ĝenevo, do tiu estis la tago la 23 de julio en 1955 post la dua mondmilito.
Yes.
Sed pli gravas la hodiaŭa novaĵo, ĉu ne, ke estis kunveno ĉi tie tre trizozozo pasintsemajne, tre grava kunveno, ĉar baldaŭ okazos elekto ĉi tie en Aŭstralio, kaj la National Ethnic and Multicultural Broadcasting Council desiras pli da mono por subteni
yes.
la multkulturan radioprogramojn, ĉu ne? Do mi legos poste tiun mesaĝon yeah. en la angla. Sed ankaŭ estis refoje Afriko, kiu kaptis mian atenton, kaj mi havas du legaĵojn de bonaj aferoj en Afriko.
Oh, estas interesa, mi pensas. Yes, kai mi legos el Monato, Julio Copio, de Paul Gabbins, comence, cora, fine, rancora, estas de Britujo. Kai vi, Jennifer, ne...
Iesto primia legajoi?
Yes.
No, mi certe legos pri Instituto Zamenhof.
Yes.
Netzatas tubicias in kiu lando, gi estas en Afriko. Do, mi
yes.
legos poste, kai temas pri tiu lerneo, sed ancau en alia lando en Afriko temas pri strato. Do, nomata Esperanto strato.
Esperanto.
Yes, en alia lando.
Yes, kai mi ludas bela in cantoi, jomo friponas, kai la svedai cantoi 2003 Eva kai Urika, kai Jacques Lepoul, kai Jacques Lepoul de nove, kai Georgo Hanslick, Nitostu la verdan fortunon compact disco, kai l'alia de nove Georgo Hanslick, kai Eva kai Urika. Do, mi comentus la programon kun canto, jomo friponas cantas, la bambo.
Aha, mi shatas tiun canton. Vigliga.
Yes.
Por danza di la bambo, por danza di la bambo, necesas quiero culerreto da charmo, culerreto da charmo, pulpeto lemo a la supro la supro. Almenos mi cae parichos maristo, vai parichos maristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Corratingi cielo, necessas lerto, ne punch tu parego. Complemento alla supro, alla supro, alla supro, almeno mi cai parigio sparristo, cai parigio sparristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Hey, mi ci un min taxas, hey, mi ci un min taxas, naiva viro, charmi vere galantas, charmi vere galantas, al iunulino, y alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, al menos mi farrigio sparristo, mai farrigio sparristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, por danza di la bambo, necessas il culerreto da charmo, culerreto da charmo, un petto levo, alla supro, la supro, alla supro, la supro, almeno spica i parigio sbarristo, vai parigio sbarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo,
vere io mo rifriponas per la bambo. Kai nun mi petas pardonon al niai Esperanto auscultantoi, char la radiostazio petas min legi citiun messagion. The 2007 federal election is one of the most important ever for our future as a country and a good time to test both the Coalition and ALP on their commitment to migrant communities. Ethnic community radio programs, just like the one you're listening to, are right for all immigrants. Community radio reflects a multicultural Australia, helps new migrants settle and become involved in the nation's affairs, informs us about community events and services, and keeps us in touch with news and music from home. Around Australia, there are 123 radio stations, including 6 full-time ethnic stations, producing 2,400 hours of ethnic community programs each week. Over 4,000 volunteers from 125 distinct cultural groups broadcast every week in almost 100 languages across metropolitan, regional, and country Australia. Over the last decade, the number of community radio stations has grown by 54%, but the total funding for each radio station has not been matched by adequate government funding. In fact, funds for ethnic broadcasting has declined by 30%. The National Ethnic and Multicultural Broadcasting Council, the NEMBC, has demanded a doubling of funding support to ensure that the programs like this one can stay on air. There are many things you can do to support this campaign, this program, and this radio station. So, how can you help? We urge you to tell the federal government and the ALP just how important ethnic community broadcasting is to you and your community. Contact both the Minister for Communications, Senator Coonan, the opposition spokesman, Senator Conroy, as well as your local MP, to tell them that it's time for a fair go for ethnic broadcasting. Ring this station on 03-9415-1928. I repeat that, 9415-1928. And get a postcard to send to the Minister, Shadow Minister and MPs. Better still, send an email letter to politicians by going to www.nemb.org.au and following the links. Get your community organizations to write a letter as well, using the materials on the website. Only by making your voice heard can this program and hundreds like it continue to be heard across Australia. Many of you will live in marginal seats. You are in a position to make a difference, whether you know it or not. Don't delay. Please do something today. It's your right and our listening future.
Thank you, Jenny. Per Esperanto,
alliance gutanto. I said yes. Per Esperanto, ni subtenas ciuin multkultura in grupo.
Yes, exactly. Do yes. Kaj nun la sveda kanto dumis pri compact disco. Eva kaj Ulrika kantas. Amata vishainas ja Ros. Ulrika Henkelmann pianludas kaj Eva Trestholl kantas.
Thank you.
bela canto.
Yes.
Amate vi shainas jaros, sveda cantoi, de Eva Kaljurika. Kai nun mi legos postricevi per messaggio de Renata Corsetti pri la fino de la lerneo jaro 2006-2007 en Instituto Zamenhof. Kai nun mi donas al vi informon. Tio estas en Lome, Togolando. Miris homo visitanta instituton Zamenhof, ĉu oni jam ricevas novajn gelernantojn en tiu ĉi lernejo? Nur duonhoron mi sidas tie ĉi, sed pli ol dek gepatroj petas lokon por siaj gefiloj. Nun finiĝas la lerneja jaro 2006-2007, ĉu ne? Kial oni ne povas atendi la ekon de la lerneja jaro en septembro 2007 por tion fari? Tui reagis alia instruisto. Nur tion vi vidas. Preskaŭ ĉiun instruiston de la lernejo vizitas nun hejme gepatroj por ke iliaj gefiloj lernu en Instituto Zamenhof en venonta jaro. Ili ne volas atendi ĝis septembro. Char ili pensas che ne plu estos loco por iliai gefiloi. Neniam estas reclamo pri Instituto Zamenhof, ISO, por allogi homoin al gi. Ciam instruisto faris tian proponon alla guidantoi, tiu ci respondis, oh, la reclamon faros ni, ne ni, sed gepatroi contentai pri la successo de siai gefiloi lernantai en ISO. Ciom grande estas la successo, tiom multae estos la gepatroi sen consie reclamantai, char ili manifestos sian gioion, laudante la lerneion. Tion oni ne povis compreni, sed nun, fine de la lernea iaro 2005-6, giornalisto ce radiostazio en Lome spontane auscultigis, ĉu sukcesis 100% de la kandidatoj por la fina ekzameno? Tion mi neniam aŭdis en mia vivo, sed jen lernejo en la urbo ĵus atingis tion. Tiu lernejo havas nomon germandevenan, kiu nun mi prisilentas. Tra la lando estis multa bruo pri tiu sukceso de ISO. Ciu clarigis sia maniere tiun successon neniam certigante che la gerlanantoi mem tiel laboris. Ciui attendas la resulton de la posta iaro. Monatoi rapide passis, cae jen finigas la lernea iaro 2006-2007, cae resultoi aperas. La unua concernas statan examenon de la gerlernantoi de la quara classo de mezgrada lerneo. Generale la resultoi estas ne bonai tra la tuta lando. Tamen, tiu nebonezzo de resultoi tute ne concernas ison, char el 31 candidatoi successis 26. Necessas tui aldoni che unu lernantino pro ne bona san stato ne la tutan jaron sequis la curson, sed si spitis ciuin cae trapassis la examenon, cae mal successis. Alia lernanto, ciu estas unu el la plei bonae de la classo, mal successis. Ciu pro mal bona chanso au eraroi ce examenantoi, esplorinda afero. Dume, necessas coni la resultoin de la aliae classoi de la lerneo. La 28 de junio considis la ge instruistoi de ISO por analisi la resultoin iar finain. Elementa nivelo? En la unua classo successi 15 gelernantoi el 22. Tio estas 60.18 el centajo. La procento de successo en la dua classo estas 70.58, cun 24 successintoi el 34. C'è la alia classo, esti 65.62 del centaggio, do 21 gelantoi successis el 32. La successo en la quara classo attingis 69.57 del centaggio, con dexes el 23. Dum en la quina classo successis decdu el 23, do 52.17 del centaggio. E la mesa nivello en la unua classo successis 36 del lernantoi el 53. Dum la dua classo at 30 successis el 46. Cai en la tria classo 49 del lernantoi cai el tiui 27 successis. Fine en la quara classo, ches 31 gerlanantoi trapassis statan examenoin, 26 successis. Cion oni povas rimarci? Tio estas, che la gelernantoi successis pli ce stata exameno, ol ce la enlernea exameno. Tion oni povas compreni tra la resultoi de prov examenoi en la lernea iaro. Instituto Zamenhof estas privata lerneo, consello ne commerza, sed sociala. Tial gi rigore trenas la gerlanantoin, che ili mastru la lernobiectoin, tute ne timante perdon de clientoi, ciuin gi ne havas gis nun. Multae gepatroi confirmas tion. Dum la tuta iaro mi sequis mian filon, cae rimarcis che li tute shangigis compare con la pasinta iaro, ciam li estis en alia lerneo. Tion attestas nur lia successo. Gratuloin alla instruistoi cae guidantoi de Instituto Zamenhof. Pliaen successoin vi certe havos, se vi daurigas la laboroin en tiu ci maniero. Tiai vortoi audigis ancao la 6 de julio, ciam tutte fermigis la lernea iaro 2006-7. Cutime, la fino de la lernea iaro estas festa en Instituto Zamenhof. Tiel occasis ancao in tiu ci iaro. Piedpilcludoi, danzoi, picnico, sketchoi, cae til plu, consistigis la programon de la festo. Do mi daurigos la lernadon, sed nun ni auscultu iam do canto.
Yes, Jacques Lepiu cantas de Mi estas compactdisco sen verbaggio.
Rin tempo suno, maio maro, charde no benco, dolce flustre, cai inter floroi, iuna paro, Bracumo kis, cae tiel plu. Herbeio tendo, cae florigio, torrento bosco, luna lum. Vivic del revoi, cae vecigio, extasa gioi, cae tiel plu. Do fiancigio, cae etzigio, felicio ege eta nu. Cae poste proso, el revigio, infana ar, cae tiel plu. Ban loco suno, rido veco, vastezzo ondoi, chi soi du. Excito tremo, dolcia peco, du corno ha, cae tiel plu. Freneso larmoi, cae doloro, man frappo crio, honto fu. Disicio cofro, ida ploro, bileto train, cae tiel plu. Iam cefo, mono, veturilo, bordello vino, danzoi, nu! Bilardo cafo, dom schlossilo, virina ar, cae tiel plu. baston, albumo kaj azilo, la capo tute calva. Visma zo kato kaj portilo, dolovoj fi kaj tiel plu. Sonor pregeia, velca kverko, de heredantoj e gabru. Dio ciu spato, pastro cerco, incenso cai, nenio plu. Per in tempo suno, maio maro, giardino benco, dolce flustre. Cai inter floroi, iuna paro, bracumo cis, cai tiel plu. La 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 la.
Es multe ocasi, sed lau la titolo de la canto sen verbajo de Jacques Lepuy, lia canto Mi Estas, lia compadisco, pardono, Mi Estas. Nun mi daurigos la rapporton de Gbeglo Kofi pri la Zamenhof Instituto en Togolando. Iam la quina de Julio matene, malgrau forta pluvo, ge lernantoi cae ge instruistoi estis en la lerneo. Quelcain minutoin poste ili vois alla sporta terreno, che occasis la finalo della matchoi inter du classoi della lerneo. Tiam ludis la gelarnantoi della quara classo contrao tiui della tria. La unuai gainis per du goloi contrao unu. C'è la fino della matcho, gelernantoi defiis instruistoin, che ili gainos la matchon della posta tago, cion ili ludos contrao la teamo della instruistoi. Do la sesa de Julio 2007 estis plena ie programeroi della festo. Iam en la mateno la teamoi della instruistoi cae lernantoi estis pretai. Ocasis la matcho. Dum en iso tondradis musico. La teamo de instruistoi gainis per tri goloi contrao du. Ciam post la matcho iwi iris heimen por pretigi sin por la aliae programeroi, jen aliae isanoi estis en la lerneo dansante. Bolis la tuta quartalo, cie nur iso tiutage organisis ion tian por gioigi siain gerlanantoin post nao monatoi da laboroi. Ne nur la gelernantoi patoprenis la feston, sed ancau ge patroi cae ge instruistoi. La dec tria horo alvenis estraranoi della associo de gepatroi de gelernantoi. Ciui cun mangis en etoso tre amica, cun melodio tutsele electita. Ocasis ancao paroladoi. La vicepresidanto della associo de gepatroi devis paroli. Sequis poste du instruistoi par tempe da iso, la respondezulo pri la elementa nivelo de iso aldonis vortoin. Pliai velis de la pedagogia directoro de iso, cae de instruisto de la elementa nivelo. Laste intervenis la administranto de iso, quiu transdonis la dankon de tieto al ciui, antau ol desiri agrablain ferioin al ciui. En la interveno de ciui oni povis noti contentetson pro la resultoi de la examenoi, cae precipe pro la efficetso de la laboroi en iso. Ciui desiras che la laboroi plu iru tiel en venontai iaroi, che Instituto Zamenhof ciam estu supre cun la unua rango. La gioio estis ne nur de la gepatroi cae ge instruistoi, sed ancao de la gelernantoi. Sur la corto, en clas ciambroi cae sur balconoi estis gelarnantoi cun mangiagioi cae trincagioi. Oni mangias, oni dansas, cae oni trincas. La picnico furoras. Tiam ne haltas la montriloi de la horlogioi. Dequino horo jam estas, cae aliae programeroi sequas. Gelarnantoi presentis teatragetoin en Fransa cae Esperanto, dum aliae interpretis cantoin. Diversae ludoi ocasis, cae gelarnantoi gainis premioin. Tivi ci concernis ne nur la ludoin, sed ancau le lernobiectoin, inter kiwi estas ancau Esperanto. Ocasis la proclamadoi de la resultoi cun la ceesto de gepatroi de gelarnantoi. En la elementa nivelo, oni premiis la quin plei bonain gelarnantoin de ciu classo. En la mesa nivelo, du gelarnantoi cun plei altai notoi ce ciu lernobiecto ricevis premion. Poste ancao alla quin gelarnantoi plebonai en ciu classo oni donis premioin. Tiel caeroi, scribiloi, libroi, cae tiel plu estas distonitai al gelarnantoi. Certe, comence de la lernea iaro 2007, hoc, la gepatroi de tiui gelarnantoi ne plu besonas aceti tiaen iloin. Aliai gelarnantoi estas stipendiatai, cae tiel, en la venonta lernea iaro, ili ne pagos lernocotison. Tiel faras ISO, porque la gelarnantoi pli diligentu. Je circa la dec oca horo de la sesa de julio finigis la festo, sed comencigis la distribuado de la result caeroi de la examenoi. Multai nun ec ferias, sed ne ciui. Ivi lernantoi sequos cursoin en julio cae augusto por altigi la nivelon de ivi siai sioi. Instruistoi sequas pedagogiaen cursoin. Gepatroi venas al cursoi por lerni kiel legi cae scribi. Ancau esperanto cursoi divers gradai ocasas cun examenoi. En la somero estas ancau la ocaso fari riparoin. Niniam silento regas en ISO. Oferi sin porque la gelarnantoi mastru la obiectoin cae tiel preparu sian estontan vivon gravas por ISO. Tiel ci giam antauvidas nombroin de gelarnantoi de la venonta iaro. Ce la elementa nivelo estas antauvido de quin gelarnantoi en la unua cae dua classoi, sestec tri en la tria cae quara classoi, quardec en la quina classo, cae dudec en la sesa classo. Ce la mesa nivelo, la taxto estas quindec gelarnantoi en la unua classo, quindec du en la dua, quindec en la tria, cae tridec en la quara. Lau tiu taxado estos 360 gelarnantoi en ISO dum la lerneo iaro 2007-2008. Sen aldonae classchambroi. ISO ege besonas pliaen classchambroin por la elementa nivelo, char meti gelarnantoin de du classoi en sama chambro, kiel ISO faras, cis nun mal faciligas la laboron. Clopodoi estas faratai por havi novaen classchambroin, kio altigos la nombron de gelarnantoi. Cial ISO acceptos pliain infanoi de la quartalo, ciui gis nun ne trovas locon en gi pro manco de classchambroi. Do, ni esperu che ili servos monon por construi pli de classchambro. Do, estis Gveglo Coffi ciu paris la rapporto de tiu lerneo.
Nun, ascolto la canton Lili, Jacques Lepiul cantas.
E mancis la bellezza al sci, Lili, al venis jus el Somali, Lili, cun en migranto yen la sci, Parisoni di venis por, rapide estis en labor,
kredis ja al egalec Lili en la ne Hugo kaj Voltaire Lili sed en muziko ni grok du egalas unu blankon nur la diference mi deblas tuj sopiri ŝin je liberec Lili kaj reviŝi pri la fratec Lili Indignatono, hoteliste, Lili diris sen hesit, nur por blanculoi tiet ci. Lat question devis porti ci, Lili, la borogna acciain fari ci, Lili, brassicogn vendis sur bazar, dum color fratoi sur la strat, cin helpis per pic martelade. Cin oni nomas neciulin, Lili, ci trovas tre amusagin, Lili, ec se quinzadas la dentar, ne cedas sci alla coler, ridigas ilin la miser. Frisulon blondan amici, Lili, cai estis preta ie etzige, Lili. Sed diris la bon famili, rasisto ja ne estas ni, se tio eblas ne ĉe ni. Ŝi provis vivi en Uson, Lili, tiu demokratia land, Lili. Sed ŝi konstatis kun sufer, ke la kolor de malesper, senti al nigras tie for. Sed dum mitingo en Memphis, Lili, rencontis Angela Davis, Lili, Angela diris, ho fratin, veni giuni caic for la team, del lupoi ciu quivatas nin. Cai for la team an pushi for, Lili, si levas pugnan pro coler, Lili. Mese de la sauvage ar, tiu boligas buson char, en genio raitas blancular. En si abata la dozin, Lili, en contos iam bonavir, Lili, cae se nascicios la infan, coloron aros gide am, na ciam neven quebla am. Ne manquis la bellezza al sci, Lili, al venis jus el Somali, Lili, con emigranto yen la ship, Arizona li venis por, rapide estis en la mor.
Vi auscultis la canton Lili, Jacques Brel cantis. Nun mi legos articolon el Monato. Comence cora, fine rancora. Post dechiaroi ciel brita chef ministro Tony Blair annoncis en maio la daton en sia exigio las 27 de junio. Che Blair intentis exigi iam antau la venontae tutlandae electoin ne occasontae. Gis post du iaroi ne estis secreto. La chef ministro ec au di auis iam antau la pasintae electoi, sed rifusis indici precisan exigio daton. Tiel dum la lastae iaroi li farigis ia sense nur provisora chef ministro, Cies povo ca influ neeviteble vaporigis. Li postlasas staton plurpunkte pli fortan ca li prosperan ol en 1997, sed contraste pli cinican ca confusitan. Economie la lando de Blair floris, aparte dum la frua iaroi, verdire danke alla ministro pri financo Gordon Brown. Se la barazzo compare exemple con tiu en Germanujo au Francio restis malalta, ancau inflatio. Helpatai estis la plei malricai en la socio, exemple, pensiuloi cae gepatroi cu iunai infanoi, edzigi raitas samseksemuloi ne plu tolereblas vulpo ciasado, cae baldau en publicae locoi oni ne raitas fumi. Sed ciu tio sufficias? Pro enormae parlamentae plimultoi, cae pro la bon volo de la brita popolo, contraue tamen de la conservativa, contrau Europa, cae potenza bulvara gazetaro. Blair procedis mandaton shangi cae modernigi Brition. Tamen la reformoi montrigis truae cae timae, truae en la senso che la registaru suferis pro iniziatoso, senchese el fluis en la registare officeioi, planoi, cae proiectoi, schemoi, cae schizoi, plei parte, jargono ricai, sed practico provai, tiel che fine neniu plu credis ministrain el diroin, cae aliai annonzon el registara apparato. Electote Blair indicis kiel prioritato clerigadon, nur anstataŭ travivebla ŝtata lerneja sistemo ekzistas miriado de la lernejoj privataj, duonprivataj, regataj de fondusoj, firmaoj aŭ lokaj instancoj, ĉiuj proponantaj la ŝtatan studprogramon, sed kelkaj specialiĝantaj pri natursciencoj, ingenierado au artoi. Cetere, registarae specialistoi pri publicae rilatoi insistas che la clerec nivelo jaron post jaro altigas. Dume plendas industriistoi cae aliai dungatoi, che mancas basae capabloi pri matematico cae la angla lingvo. Cium credi? Tiel ensovigas en la landan menson cinicismo cae confuso. Same la landa san sistemo. La registaro investis recorde cae certe pacientoi ne tion longe attendas operatioin. Aliflanke, la san servo estas tiom ofte reformita, che curatistoi cae flegistoi, cies postenoi cae ec foie hospitaloi estos eliminitai, sen illusigas, crome, malgrau la investoi en plurae partoi de Britujo, ne plu laboras cadre de la stata, san servo, dentistoi. Pacientoi estas devigitai visiti privatae curaceioin, cae, mem evidente pagi pli ol laula stata sistemo. Aliae reformui modernigas supragiae cae sencuragiae anstatau aboli la neelectitan, nedemocratian superam parlamentan chambron, tio nomata chambron de lordoi. Ocasis duon bacita reformo, quiu ne forbalais la basan maliustetson de parlamentanoi ne electitai. Enconducita estis naziae assemblo en Kimrio cae Parlamento de Scotlando, con malsimilae povoi, sed neniu nazia parlamento en Anglujo. Kimrae cae scotae deputitoi estas electitae per proporcia voĉdonado, ancorau permesitae nec en locae electoi en Anglio, nec en brita tutlanda electoi. De nove, politico necohera, quiu confusas cae cinicigas, almenau, en Nord-Irlando, funccias provincia parlamento, sed ne nur Blair respondecas pri gia starigo. Restas aliae farendajoi. Britoi demandas sin, kial ilia lando la quina plei ricca en la mondo posedas causan hai rilate fervoioin ege multe costan transport sistemon, kial rubajoi plu maculas comunumoi cae campoi, kiae politicistoi parolas pri sed ne agas contra poluado planante, exemple, nova in flughavenoi por ecologie, nedefendeblae rabat flugoi, kial kiam espontenigis pli da policanoi, crescas crimado. Alivorte, britoi sin demandas, kial troveblas mono, exemple, por novae nucleae submarshipoi, sed, ofte ne por locae lerneioi, hospitaloi au aliae servoi. Certagrade, mancas finanzae rimedoi por plibonigila ciutagam vivon de ordinarae britor pro la exterlanda politico de Blair, quiu resumeblas unu vorte, Iraco. Iraco, quiu tage consumas milionoi da pundoi, ancau iunain soldatoin. Iraco, quiu consumis ancau la reputatio de Blair. Blair, quiu en 1997 promessis ludi pli kernan rolon en Europa Unio, ol antavai britae chef ministroi, tamen, pro Iraco pelis sin en la bracoi de George Bush cae en militon, quiu contrauis nun ec pli contravas la brita popolo. Sincere, sed misguidate, surbase de plei dubinda informoi. Blair pravigis la Irak militon dirante, che posedas Irako amas detruain armiloin, per kiu eblus minaci kai ataki Brition. Britoi ne forgesos, kai ne pardonos citiun eraron. Historiistoi verdictos pri Blair, che li misusis au ec tutte ne usis la ebloin donitain alli de la brita popolo. Li restis essence conservativa chef ministro, quiu trotimis la bulvardan gazetaron, santempe ne sufficetidis parlamenton por realigi fundae radicalae cae longdaurae reformoin. Ia sense Blair forigis alia victimo de la tio nomata contrauterrorisma milito, certe de la Irak milito. Tiel tio, quio core comencidis en 1997, rancore finigis en 2007, de Paul Gobbins. Estas ege malfelicia afero, multae da iunae soldatoi mortis en Irako kai la alia parto de la mondo, Afganistano, kai...
Espereble dum la venonta iaro li povas cesigi la
rurana
feron, cine?
Non... Canto ni tostu la verdan fortunon compact disco, Georgo Hanzli cantas, cae vi ca ve igos iam mi.
Ah,
do, Georgo Hanzli clabardo, sem barbo esperanta instruisto, eldonisto, cae cantisto. Do, nu auscultu.
Espereble li ne capigos.
De. Do...
Cabe estis fervora pioniro de Esperanto, sed iun tagon decidis forlasi la movadon kaj faris tion kun absoluta sukceso. Ekde tiam, se iu esperantisto malgraŭ centjara tradicio decidas pri io kaj realigas la ideon, la aliaj kun ĵaluzo diras: li Cabe iĝis. La simileco de personoj priskribitaj en la kanto al ekzistantaj esperantistoj ne estas hazarda koincido. Estas tiel, kiel vi supozas.
Pro la kluba prezidanto, kiu hontas sportistelon, pro kasisto, kiu prenis kason kun kotis tabelo, pro la libroj ne venditaj, kaj abonoj ne legitaj, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kabe iĝos iam mi, eble iam ne chodi, kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forgas, kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Magistro, kiu estas Esperanta biznesmen, gesamide anoin mokas, ja vojač agentej, mok turismo, nokta buso, mem servada kuirej, en hotelo cent virinoj, tamen unu necesej, kave iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kave iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, kave iĝos iam mi, lasos ĉion al forgas, kave iĝos iam mi, eble tamen post kongres. Idioto en la verdaj pantalono, ŝuo, ĉapo, kaj kravato, kaj ĉemizo, kaj verdaĵo en la kapo, kiu mem sen idealoj krias vi sam ideano, kaj rilatas ĝuste min. Kabe iĝos iam mi, kabe iĝos iam mi, pensologas pli kaj pli, kabe iĝos iam mi, eble tamen ne chodi, kabe iĝos iam mi, lasos ĉion al forges, kabe iĝos iam mi, eble tamen post kongres.
Hanslik linje. Li kabaiĝos post la kongres? O, mi dubas kaj esperas ne. Do nun mi legas el mesaĝo postita de Renato Corsetti pri la strato Esperanto en Luando, en Angolo. Estimataj gesamedianoj, sabate la dekvinan de aprilo 2007 la geesperantistoj el Luando ekskursis al la komunumo Samama en la kvartalo Paciencia, sektoro 5, kie troviĝas strato Esperanto. Tiu nova kvartalo de Luando, ĉefurbo de Angolo, estas kreita de Dialundama Michel. Li per traktoro loĝpretiĝis 1500 kilometroin quadratain da campoi, cae petis lodgeraiton alla registaro. Finfine, Dialundama Michel petis al ciui angolanoi ciui ne havas domoin construi tie. Plie, ili venas el la tuta mondo, char ili fugis al Angolo pro la militoi kiu dauris 27 jaroin in Centra Africo. Pro la espero kiun la creinto de la quartalo havis, li electis straton kiun li nomis Rua Esperanto. Estas la dek tria strato de la quartalo. Dia lundama Michel estas ancao construanta Esperanto domo ce la strato Esperanto. Kinkani, Ferdinand, kai Jotso Nsoko, kai aliai esperantistoi visitis tiun construajon, kai promesis reveni de nove cun desiro festi semain finoin tie. Porci ni completigu tiun ci informon, ni sendos per la posto la fotoin al UEA, sat amicaro kai tiel plu. Do, gis revido, gis la venonta foio, kai estis vi mem, Michel Dialundama, quiu scribis tiun inform messagion. Do, mi vere gratulas lin, giune,
yes,
ca imagu la,
yes,
la, la laboron per tiu tractoro, cae, do, ni attendas la venontan messagion, ciam la domo iam esas construitai.
Yes, ni prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoin au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadresson stefskank@helico.hotmail.com. Por ausculti nin iam ein, dum la semaino iru alla adresso www.3zozo.com.au per posto Radio 3ZOZOZO, P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066. Do, gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Yes, kai gis reaudo de mi, Jennifer Bishop, gis yes. Levenonta Samaino.
Yes, kai mi finos la programon. Con sveda cantoi de nove, Flirtas, Haga Papilo, Eva, cae Ulrika cantas.